Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání Studia Lípa Praha Svobodného. A teď jsem málem řekla národa. No to bychom byli šťastní jako blechy, kdybychom se mohli zase začít nazývat svobodným národem, ale prozatím se jedná v uvozovkách pouze o svobodné rádio. Nejprve přijměte moji omluvu za to, že jsem měnila programovou skladbu. Já jsem totiž začala číst ten projev Heidricha, myslela jsem si, že se to vejde tak do půl hodinky nebo do tři čtvrtě hodinky, ale ono to bylo o mnoho delší a potom jsem přidala ještě nějaké další informace a také písničky, tak jsem se rozhodla vynechat dnes pravidelný pořad Znalosti znamenají moc, ale nepřijdete o něj, příští týden zařadím o jednu relaci navíc. A nebo zítra tu relaci prodloužím, ještě nevím, ještě jsem se zcela nerozhodla, ale dozajista o nic nepřijdete. A aby toho nebylo málo, tak jsem dnes také objevila velmi zajímavé video na stránkách paní Ireny Anery, která pro nás překládá Valerie Pjakina, překlad pořadu pana Nikity Michalkova, ten pořad nese název Kdo má stát v kapse, a toto video je pozoruhodné jednak obsahově, jak za chvíli uslyšíte, ale také tím, že bylo v Rusku cenzurováno, díky čemuž se samozřejmě zvedl ohromně zájem o tento pořad, ve kterém jsou uvedeny skutečnosti, z nichž některé známe, jiné ne. Je tam řada souvislostí, je to velmi pěkně logicky poskládáno za sebou a celkově myslím, že shlédnout či vyposlechnout si tento pořad je pro každého přínosem. Ještě jedna dost podstatná zajímavost. Pan Nikita Michalkov je synem Sergeje Michalkova, který je autorem textů dvou hymn Sovětského svazu a jednoho textu hymny Ruské federace. Spisovatel Sergej Michalkov je v Rusku velmi známý a také velmi vážený. A pozor, v roce 2013 Vladimír Vladimirovič Putin byl na návštěvě u Nikity Michalkova, protože uplynulo 100 let od narození jeho otce Sergeje Michalkova, autora těch textů hymn. A tato návštěva byla velice zvláštní, protože Sergej Michalkov byl už 4 roky po smrti a přesto prezident Ruské federace zajel za jeho synem. Takže jeden z diskutérů voda.ksb.eu, díky kterému tuto informaci jsem získala, se domnívá, že se mohlo jednat o to, že Vladimír Vladimirovič Putin získal Nikitu Michalkova pro službu vlasti, protože pan Michalkov, Nikita Michalkov, syn toho Sergeje, který složil ty hymny Ruské federace a Sovětského svazu, respektive jejich texty, tak Nikita Michalkov je osobou relativně rozporuplnou a jeden čas koketoval s monarchismem a zkrátka není to tak vyhraněný vlastenec jako třeba Valerij Pjakin, Dmitrij Taran a další. To na úvod stačí a nyní vám již přeji příjemný poslech. Besagon TV, Kdo má stát ve své kapse? Nikita Michalkov. A jdeme na to. Vítám vás, drazí televizní diváci, u našeho dalšího pořadu autorského programu Besagon TV. Tento dostal název Kdo má stát ve své kapse? Chtěl bych ale, abyste věděli, že zde nechci nikoho hanět či plísnit. Mým úkolem je ujasnit si to. Neustále se zde snažíme mluvit o tom, co zajímá nejen nás, kteří tento pořad připravujeme, ale podle našeho názoru i miliony dalších lidí. O tom dnes vlastně také bude řeč. Od doby našeho posledního setkání neuplynulo mnoho času, ale situace se zatím kardinálně změnila. Samozřejmě, že nejdůležitějším problémem, nejzávažnější otázkou a obavou pro celé lidstvo se stal koronavirus. Já toto téma nechci rozvíjet. Každý den máme možnost sledovat v televizi i na internetu čísla hledání východisek. V poslední době se najednou neuvěřitelně změnil náš pohled na lékaře, zdravotní sestry, řidiče, laboranty a tak dále, kteří denodenně pracují a zachraňují lidi. Lidé si naštěstí cenu jejich práce začali uvědomovat, začali si jich více vážit a chápat, jak důležitá je jejich práce navracející nám zdraví a zachraňující nás před smrtí. Samozřejmě, že se vynořila hromada názorů, hypotéz, protimluvů a tak dále. Určitě jste to také všechno slyšeli. Jednou, že se ten virus zrodil v Číně, odkud se rozšířil do světa. Potom se mluvilo o tom, že je umělého původu. V Číně zase tvrdí, že je ten virus amerického původu, kde byl také vypěstován a američtí vojáci jej potom dovezli do Číny. Samozřejmě to všechno nemohlo minout ani nás, zatím sláva bohu, ne v takové míře jako například v USA, ale je to situace, na kterou, jak se ukázalo, svět nebyl připraven. A my vidíme, jak jsou, tak říkajíc, přímo za pochodu, narychlo a operativně přijímána rozhodnutí. Provádějí se změny, mění pravidla práce bank, úřadů, restaurací, obchodů, základních, středních i vysokých škol a tak dále. Uvědomujeme si, že všechny ten virus překvapil, proto si myslím, že jsme někdy nespravedliví. Když hned obvinujeme vlády, jak tu celostátní, tak i Moskvy a jednotlivých měst, že něco pro nás neudělali. Je to přece pro všechny nové, ale zároveň také pozorujeme i naši určitou nepřipravenost, lehkomyslnost. Kolik lidí si například myslí, že to není žádný virus, ale jen nevelká lapálie? Možná to tak i je. Nicméně přesto máme před očima umírající lidi, nemocné lidi. Ano, mnoho lidí má díky tomu problémy i finanční, ekonomické, psychické a tak dále. Ale někdy nastupuje okamžik, kdy je nutné, aby všichni táhli za jeden provaz. A přestali se jen s údivem rozhlížet okolo sebe. A je samozřejmě velmi těžké udržet doma člověka, který necítí strach. Vždyť mu nic není, venku svítí sluníčko, tak proč okolo toho tolik nadělají? On je totiž takový virus, není vidět. Sluníčko svítí, řeka šumí, nic strašného se neděje, jako radiace třeba. A proto státu nezbývá, než stále zpřísňovat svá opatření proti těm, kteří ho nechtějí poslouchat. Já nechci mluvit za všechny, to dělat nebudu, ale budeme-li k sobě poctiví, určitě se mnou budete souhlasit. Tak často máme-li před sebou nějaký úkol, který je možné splnit hned, uděláme to, aniž bychom pomysleli na možné následky. A k čemu to potom povede, nepromýšlíme to obvykle strategicky a do hloubky. Velmi často věci nedotahujeme do konce. Často přijímáme rozhodnutí a vykonáváme-li navíc mocenskou funkci, tak se naše rozhodnutí dotkne tisíců lidí. No a potom se ukáže, že bylo nedomyšlené, ukvapené. Tak toto dopadlo s těmi propustkami do metra, když byly tisíce lidí nuceny stát ve frontě a funět si vzájemně na záda. Ano, ten problém do druhého dne vyřešili, ale stejně by asi měli myslet trochu dopředu. Jak to bude vypadat v praxi? To je přece teorie velkých čísel. Máte-li 15 lidí, tak jim můžete megafonem přikázat udělat dvoumetrové rozestupy. Ale co když jich máte 15 tisíc? Jak to chcete udělat? No, ten problém nakonec vyřešili. Je to tedy vyřešené. Ale přesto neustále vznikají problémy v souvislosti s tím, že bohužel nevždy dokážeme věci promýšlet strategicky. To se přece netýká jen toho konkrétního případu. Platí to pro celé naše dějiny. To samé se přece stalo s Ukrajinou. Vždyť jak to celé bylo? Už jsme o tom mluvili. Vždyť co ti? Ani se mi nechce to slovo vyslovit, opačné k Moskalovi. Co nadělají? My máme plyn a kohoutek se dá zavřít. Máme tu pěkné holky, užívejme si. Oni stejně nic dělat nemůžou. A zatím jiní pracovali. Kdo neskáče, je Moskal. Usilovně pracovali jak s jednotlivci, tak i s vládou a politickými stranami, s lidmi i dětmi. Investovali do toho peníze, velké peníze, několik miliard, aby z takových malých dětiček, kterým každý den napřed jednoduchou přístupnou formou a potom stále složitější, vysvětlovali. Máte jen jednoho nepřítele a tím jsou Rusové, tím je Rusko. A toto pokolení již takto bylo vychováno, tak toho vychovali. A takový již svůj názor nezmění, ty už nepřesvědčíte. A to samé se děje s našimi dětmi z vyšších tříd, které se najednou ocitly v Americe ponechány svému osudu. Cože? Jak je to možné? Ukazuje se, že to byl takový výměnný program Flex, který teď zrušili. Jednalo se o výměnný program školáků. A co teď? Program byl zrušen a 74 ruských občanů, dětí z vyšších tříd, bylo v USA s příchodem koronaviru vyloučeno z těch škol, ve kterých se učili. A nikdo o nich neví, ani velvyslanectví, ani ministerstvo zahraničí, kdo je tam poslal. Tak snad za ně také musíte odpovídat, ne? A tak tu vzniká otázka, vy jste tam odjeli sami, tak co chcete po nás? To je také důsledek toho našeho slabého strategického myšlení. Kolikrát jen jsme mluvili o tom a pokoušeli se dosáhnout toho, aby změnili, upravili ten program v Jelcinově středisku v Jekaterinburgu. Už toho máme dost a především já, vy asi také, ne? Ano, já to všechno chápu, byl to první prezident Ruska, posvátná osobnost. Já přece nechci vymazat paměť, jen ji dát do pořádku, aby nebyla tak pokřivená. A vůbec nenáhodou chci poopravit to zkreslování, které vypráví o tom, že do 90. let, do příchodu Borise Nikolájeviče, tu byla jen pochmurná špína, neřád a ničemnosti. To přece není pravda, když tam přijde člověk, který o tom něco ví, něco pamatuje nebo v té době žil, tak se na to podívá, projde okolo a zaťuká si na čelo. Přijde mu to k smíchu nebo tomu vůbec nevěnuje pozornost. Ale tomu dítěti je 7, 8, 9 let, to není důležité a bude z toho pro sebe čerpat dojmy ze svého státu. A právě zde něčí strategické myšlení funguje velice dobře. Kapku po kapce se pečlivě do vědomí těch dětí ukládá, že ta Jelcinova doba až ta jeho léta byla tou skutečně světlou dobou, protože všechno, co bylo předtím, je nutné zatratit a zapomenout. Ale jak? Nebudou-li mít před očima nic jiného? Jak ty děti, které budou vyrůstat, mají porozumět tomu, kde žijí? Nemají šanci. Já jsem o tom už mluvil a nejen v tomto pořadu. Měl jsem možnost o tom promluvit i v nejvyšších patrech v Radě federace. Musí to být důsledná politika zaměřená na to, aby ty děti věděly, že ten stát, ve kterém žijí, je významným státem. Děkuji vám, Nikito Sergejeviči, to je ukázka z nějaké jeho přednášky. Mohu k tomu dodat jen jedno, my vás uslyšeli. Já jsem rád, že mě uslyšeli, ale co z toho? Víte, já tak zase dopadl jako ta má postava z filmu 12, což je obdoba filmu 12 rozhněvaných mužů. Vidíte tu troubu? Vždyť všechno je to jinak. Všechno. Podívali jste se na něj a rovnou ho odsoudili, chvíli tu žvanili, mávli rukou, dali si cigaretku a hotovo. Je rozhodnuto, že? Snaží se dosáhnout toho, že dříve nebo později, dnes, zítra, pozítří, vyroste pokolení, které si náš stát reálně bude představovat jako stát, co začal fakticky existovat v 90. letech. Asi víte, rozumíte tomu, co mám na mysli. To vše byla taková preambule, od které chci přejít k tomu, co mě nyní doopravdy znepokojuje nejvíc. Pamatujete se, jak jsem říkal v minulém pořadu, že jsem se ptal jednoho bankéře, zda se peníze mohou jen tak ztratit. A on mi na to řekl, ne, Nikito, peníze se nikam nestrácejí, oni se prostě z jedné kapsy přesunou do jiné. Takže když víme a vidíme, že pro někoho je strašně nevýhodné sedět doma, nepracovat, sedět u počítače a rozčilovat se, tak tu je, musí tu být někdo, pro koho je to naopak výhodné, komu to hraje do karet. Jak se říká, pro někoho je válka neštěstím a pro druhého dojnou krávou. Ale jsou tu i jiné věci, už jsem říkal, že se v nich sám zase tak moc nevyznám. Ale i tak chci z humanitního hlediska položit takovou otázku a znovu opakuji, že nikoho neobvinuji. Já chci jen pokládat otázky a mám na to právo, jako ostatně každý občan mého milovaného státu. Máme tu miliardáře filantropa Billa Gatese, zakladatele Microsoftu, který se dal na farmakologii. A proč pak? Tak se na to podívejme. Podívejte se na tento 10 let starý článek, který byl zveřejněn v prestižním deníku The Guardian. Dozvíme se z něho, že v roce 2010 Bill Gates založil Dobrý klub, anglicky Good Club, kam kromě něj vstoupili účastníci konference a konkrétně David Rockefeller, Warren Buffett, Michael Bloomberg, George Soros a další. A jaký je hlavní problém naší planety, který označil tento klub a který mají v úmyslu vyřešit? Samozřejmě, že přelidnění země. To byla zase ukázka z nějakého pořadu a Nikita Michalkov to teď komentuje. A ještě tu je jedno video, kde pan Gates mluvil o tom, že by bylo zapotřebí snížit množství oxidu uhličitého, který lidé vydechují. Každý rok se do vzduchu dostane ohromné množství oxidu uhličitého, více než 26 miliard tun. Na každého Američana tak připadá 20 tun. Na obyvatele chudých států méně než 1 tuna. V průměru na jednoho obyvatele planety připadá 5 tun. Nějakými změnami je třeba dosáhnout toho, aby toto číslo kleslo na nulu. V této rovnici jsou 4 činitelé. Připomeňme si násobení čísel. Takže zleva tam máme celkové množství emisí CO2 a je nutné dosáhnout toho, aby se rovnalo nule. Takže prvním činitelem je počet lidí na planetě, druhým průměrný objem služeb využívaných těmito lidmi, průměr energetické spotřeby na službu a průměrná hodnota emisí CO2 na jednotku vyrobené energie. Jak zajistit, aby se celkové množství rovnalo nule? Prvním činitelem je obyvatelstvo. Dnes je na planetě 6,8 miliardy lidí a toto číslo vzroste přibližně na 9 miliard, pokud budeme velmi úspěšní při tvorbě nových očkovacích látek ve zdravotnictví. V oblasti ochrany reproduktivního zdraví může se tento růst snížit o 10 až 15%. Časem se kapacita výroby natolik zvýší, že všichni obyvatelé naší planety budou moci být očkováni. A teď zase Nikita. A jak probíhá takové očkování? Nepleťte si to s tím očkováním, které jste absolvovali v dětství proti neštovicím, dětské obrně a tak dále. Ne, to ne. Tohle je něco úplně jiného. Cílem tohoto očkování je něco zcela jiného. I jeho smysl je jiný. Bill Gates o tom mluvil v Německu na prvním programu v Tagesschau, že je nutné naočkovat 7 miliard lidí, proto jsme se rozhodli promluvit si o tom se Shivou Ayyaduarai, inženýrem MIT a systémové biologie. Doktor Shiva, jak se sám nazývá, nejenže kritizuje paniku okolo koronaviru, ale také to, že organizace jako je Fond Billa Gatese diktují lidem, jak se léčit. Bill Gates se nevyzná v biologii, pochází z bohaté rodiny a tak si ho vybrali, říká doktor Shiva, a dělají, že se vyzná v tom, co dělá. On ukradl peníze z rozpočtu, ten jeho fond měl platit daně a oni ty peníze převedli do fondu Billa a Melindy Gatesových a ten se má stát zachráncem všech lidí s tmavou kůží na planetě, to je rasismus. To, co on dělá, to je institucionalizovaný rasismus. V podstatě jsou jeho cílem nucené zdravotní služby. Jen se podívejte, jaké má partnery Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, CDC, velké farmaceutické koncerny. To jsou jeho přátelé, to jsou kruhy, ve kterých se pohybuje. Tito lidé chtějí zdravotnictví nucené lidem zhora. A proč? Je to velice jednoduché, jsou v tom peníze. Znamená to 7 bilionů dolarů neustálého ročního obratu pro farmaceutický průmysl. To byl výňatek z toho videa doktora Shivy, které jsem nepřebírala. Já jsem potom vybrala to obšírnější video s doktorem Batrem, ale tady to video se šířilo opravdu velmi rychle a myslím si, že většina z vás ho viděla. Mám na mysli to video s doktorem Shivou. No a teď se zase vracíme po této ukázce k tomu, co nám sdělí pan Nikita Michalkov. Znovu opakuji, aby bylo jasno, že se nejedná o očkování, jak my ho chápeme. Jedná se o čipizaci. A co to znamená? A to už je, zdá se mi, dost závažné. Toto je úředně zaregistrovaný fakt, dokument, ve kterém je, no, co s tím nadělám, je tu i určité biblické znamení. Tak si to poslechněte. Jedná se o patent s kódovým číslem, to číst nebudu, ale slyšíte to v ruštině, který byl zaregistrován 26.3.2020. Tuto žádost o uznání patentu podala společnost Microsoft Technology Leasing LLC, v jejímž čele stolí Bill Gates, přičemž už 26.2019 a 22.4.2020, přesně v den 150. výročí ode dne narození Vladimíra Iliče Lenina, tento patent získal mezinárodní status a dostal název systém kryptoměny využívající údaje vykazované aktivity těla. Trochu odbočím, neboť u mě tak trochu vyvolává znepokojení to číslo 060606. To je shoda okolností, nebo bylo to číslo zvoleno speciálně 666, že je tam. Toto číslo nazval Jan v Apokalypse číslem šelmy 666. Mimochodem, kdo to neví, jestliže sečtete všechna čísla na ruletě v kasínu, tak dostanete přesně 666. To jen tak pro zajímavost. Takže copak je to za vynález, který se rozhodli zástupci společnosti Microsoftu patentovat? V popisu patentu je na webu uvedeno, že aktivita lidského těla asociovaná s úkolem uloženým uživateli a tak dále, následuje pseudověda, kterou vás nechci zatěžovat. A výsledek, co to znamená, řečeno jednoduše, Do lidského těla se vpraví čip plnící roli orgánu, který kontroluje. Zdá se charakteristiky shodují s každodenní aktivitou, což je vázáno na kryptoměnu. Jestliže jsou podmínky plněny, tak člověk získává určité bonusy, které může za něco utratit. A čí podmínky plní? Takže jinými slovy, ten člověk za jakési kryptobonusy prodává svou osobu, svou svobodu, chcete-li svou nezávislost. Takže ti lidé, kteří řídí ty čipy, vás mohou snadno řídit, mohou vás donutit dělat to, co chtějí. Oni vám za to platí a vy se tím řadíte mezi elitu. Můžete to odmítnout? Samozřejmě, přece jsme svobodní lidé. Jenže vás potom nevezmou na vysokou, vaše výplata bude malá, nebudete mít nárok na řidičák. Proměníte se ve vyvržence. A jaký to má konečný cíl? Už jste ho slyšeli. Konečným cílem je snížení počtu obyvatel, lidí, kteří mají příliš velkou spotřebu. Spotřebovávají příliš mnoho kyslíku, potravin i všeho ostatního. To znamená, že se jedná o kastovní rozdělení lidstva. Jak tomu já rozumím? Ať mě někdo opraví. A tak se mě lidé zeptají, no dobrá, jaký jsi Bill Gates tam u nich a jakou to má spojitost s námi? Přímou, zcela přímou. Později si to probereme podrobněji. A pro koho je výhodná ta krize tady u nás? Poslechněte si Michaila Chazina. Toho už známe. Je to velice jednoduché. Ministerstvo financí řídí elitní liberální skupina, která se ocitla v těžkém postavení. Protože liberální tým na celém světě ztrácí pozice. Vyřizuje si to s nimi Xi Jinping, vyřizuje si to s nimi Trump a soudě podle toho, co říkal Putin v prosinci, lednu a únoru, tak si to s nimi hodlá také vyřídit. Z tohoto důvodu má tento tým maximální zájem na tom, aby ty problémy pokračovaly. A čím větší budou problémy, tím větší bude jejich zájem na nich. A proč? Protože oni sami z ničeho strach nemají. Oni si za těch 30 let nakradli ohromné peníze, takže mají kolosální zdroje. Jich osobně, jejich dětí ani vnuků se to nedotkne, ta krize tady. Takže čím napjatější situace, tím větší je pravděpodobnost, že je nechají na pokoji. A možná si dokonce zase dokážou urvat něco pro sebe. Takže když pod vlivem těchto okolností lidé zůstávají doma a získávají své informace z okna vedoucího do života, do světa přes televizní obrazovku a počítač, začínají si postupně zvykat na to, že je to jejich jediný komunikační zdroj. To už zase hovoří Nikita Michalkov. Příbuzní, blízcí a tento svět. Prostřednictvím toho okna se lidé učí, probíhají přednášky, ale lidé jsou k tomu donuceni. Oni to dělají, protože k tomu byli donuceni. A co jestli se to vynucené opatření postupně promění v princip? Ve všeobecný celkový přechod na počítačové vzdělání. Chápete to? Člověk tak přijde o možnost přímé komunikace, o vnímání tepla vycházejícího z jiného člověka, o pocity z jeho přítomnosti, z pohledu do očí. Přebývá pouze ve svém počítačovém světě, mění se uvnitř. Člověk zvyklý na takový život se bude časem bát vyjít ven, protože tam je jiný život, který nezná. Přišel o možnost promluvit si s učitelem, jít po přednášce za profesorem, na něco se ho zeptat, zasmát se, jen tak si pokecat. Jen si pokecat. A tady, zdá se mi, se dostáváme k jádru tohoto problému. Takže My máme co dočinění s lidmi, kteří počítačovou závislost staví výše než lidské vztahy a emoce. A zde bych chtěl uvést příklad. Citát prezidenta Sberbanky, pana Grefa, Hermana Oskaroviče. Ze škol nám vycházejí lidé zmrzačení tím, že je celý život bude někdo známkovat. Jedním z mých osobních cílů je zrušit zkoušky. A co na to říká Valentina Ivanovna Matvijenko? To už je závažné. Pandemie koronaviru dala impuls hnutí ke sformování systému školního a vysokoškolského vzdělávání, které by v sobě organicky spojovalo jak tradiční, tak i dálkové a digitální technologie výuky. Budoucnost spočívá právě v takovém systému a to vyžaduje přijetí upřesňujících právních zákonodárných úprav již v blízké době. Je třeba si uvědomit, že dálková výuka teď již nebude praktikována jako rezervní, dočasný způsob pouze pro mimořádné situace, jako je ta dnešní. Reakce následovala okamžitě. Asi 150 tisíc lidí podepsalo následující petici. Dálkové vzdělávání je vynucené a dočasné opatření. Proto považuji za nepřípustné zakotvovat v právní úpravě dálkové vzdělávání jako hlavní typ vzdělávání a jako náhradu denního studia. Nesmí být přípustné, aby se díky tomu dálkové vzdělávání stalo hlavním, ani aby se za denní studium platilo. Nikita Michalkov říká, my jsme o tom přece mluvili, chtěl bych vám to připomenout. Cituji, v budoucnu se vzdělávání rozdělí na dva typy. Počítačové, které bude levné a lidské, které bude drahé. Neboť znalosti se prudce znehodnocují a sociální styky a možnost studia tváří v tvář budou stále dražší. To byl citát pana Dmitrie Peskova, nepleťte si ho prosím s tiskovým mluvčím našeho prezidenta. Jedná se ale také o významnou figuru. Je zvláštním představitelem prezidenta Ruské federace pro otázky digitálního a technologického rozvoje. Podle jeho názoru, pana Peskova, Google musí zlomit ostří moskevské státní univerzity. A teď bych vám rád s ohledem na tuto ideu připomněl, kde má své kořínky. Jen se podívejte, už v roce 2006 byl v OSN přijat dokument s názvem Program činnosti 2030, který má za cíl vzdělávání pro stabilní rozvoj všeho obyvatelstva na Zemi. Celý ten program a obzvláště jeho vzdělávací složka je podmíněn nutností dosáhnout stabilního rozvoje ve světě. A podle názoru OSN může být pro tuto stabilitu velkou překážkou přehnané vzdělávání. Přehnané vzdělávání ve skutečnosti znamená pro stabilitu hrozbu, neboť zpravidla vzdělanější lidé s vyššími příjmy spotřebovávají více zdrojů než lidé s nízkým vzděláním, kteří mívají nižší příjmy. Toto bylo otevřeně napsáno a zveřejněno v dokumentu z roku 2006. Říká se v něm, že čím vyšší vzdělání, tím větší hrozba pro stabilitu. A jak tento dokument, který jste právě viděli, koreluje s dnešní realitou? Tak se na to podívejme. Víte, vážené dámy a pánové, já bych vám rád řekl, že tu pronášíte hrozné věci. To je opět ten pan Gref. Z toho, co říkáte, je mi úzko. Proč navrhujete předat moc, fakticky moc, do rukou obyvatelstvu? German Gref je prezidentem Sberbanky. Jakmile všichni lidé porozumí podstatě svého já a ztotožní se s řízením, bude velice těžké jimi manipulovat. Lidé nechtějí být manipulováni, mají-li znalosti. V židovské kultuře byla kabala, která obsahovala nauku života. 3000 let tajným učením, protože ti lidé si uvědomovali, co by to znamenalo odstranit klapky z očí milionům lidí a učinit je tak soběstačnými, jak byste je chtěli řídit. Každé masové řízení počítá s prvkem manipulace. Jak chcete žít a řídit takovou společnost, kde by všichni měli rovný přístup k informacím, všichni měli možnost rozhodovat se přímo na základě informací, co nebyly upraveny, prostřednictvím státem vyškolených analytiků, politologů a té ohromné válcující jen mašinérie hromadných sdělovacích prostředků údajně nezávislých. Ve skutečnosti si přece uvědomujeme, že všechna média se tak jako tak zabývají budováním, zachováním společenských vrstev. Jak bychom v takové společnosti žili? Popravdě řečeno, z těch vašich úvah na mě jde hrůza. A teď pan Michalkov. To, co jste viděli, bych ještě rád doplnil dalším citátem Hermana Oskaroviče Greffa. My jsme si pro sebe vykreslili tři kompetence charakterizující člověka budoucnosti. Za prvé je to člověk, který je vysoce kreativní. Za druhé má tento člověk dobře rozvinuté systémové myšlení. Asi uznáte, že najít dnes velice kreativního člověka se systémovým myšlením je veliká vzácnost. Ze 7 miliard lidí jich tak 6 bude vyřazeno, 6 miliard má na mysli. A třetí složka je umění dosahovat výsledků. Co to znamená? To znamená, že z těch 7 miliard budou ti, kteří neodpovídají těmto kritériím systémovosti, jak je chápe pan Greff, vyřazeni. Pamatujete si ten předchozí výrok pana Greffa o utajení posvátných znalostí? Já vám ho připomenu, dívejte se. V židovské kultuře byla kabala, která obsahovala nauku života 3000 let tajným učením, protože ti lidé si uvědomovali, co by to znamenalo odstranit klapky z očí milionům lidí a učinit je tak soběstačnými, jakmile všichni lidé porozumí podstatě svého já a stotožní se s řízením, bude velice těžké jimi manipulovat. Poslechněte, říká Nikita, něco takového proneseného takto otevřeně, pravdomluvně a neohroženě jsem četl pouze v plánu Ost. O tom jsme také mluvili, podívejte se. Heinrich Himmler zastával názor, že umět číst je pro zotročené národy zbytečné. Martin Bormann s ním v tomto byl zajedno. Ten psal, Slované na nás musí pracovat. A v té míře, v jaké je nebudeme potřebovat, mohou vymírat. Vzdělání je nebezpečné, jim bude stačit umět počítat do 100. Na nejvýš je přijatelné vzdělání připravující pro nás užitečné loutky. A ještě jedna věc. Jestliže o tom člověk takto mluví, je-li přesvědčen, že ze 7 miliard jich 6 musí být vyřazeno, tak asi nepředpokládá, že by on sám skončil mezi těmi 6 miliardami vyřazených. On sám bude samozřejmě v té 1 miliardě, v té elitní. To mě natolik rozčiluje, čistě lidsky, že se mi chce poslouchat a číst další informace, abych to měl s čím porovnat a najít pravdu. Co je tou pravdou? Tak například poté, kdy stát získal 50% plus jednu akcii Sberbanky, pronesl pan Greff následující frázi. Prostřednictvím Fondu národního blahobytu se tak fakticky akcionářem veřejné akciové společnosti Sberbanka a hlavním příjemcem zisku z její činnosti stává celý národ Ruska. To je skvělé, je-li tomu tak, říká Nikita. Ale vždyť to tak není. Co ti občané Ruské federace, kteří žijí na Krymu? Ti nejsou národem Ruska? Tato otázka mu byla položena, jen se podívejte. Řekněte prosím, kdy se otevře a zda vůbec pobočka Sberbanky na Krymu. To je otázka celého finančního systému našeho státu, jeho celkové konkurenceschopnosti. Proto spekulanti, kteří toto téma neustále nadhazují, to jsou lidé, kteří vůbec nechápou, co vše je v sázce. Nebo to dělají úmyslně, když toto téma neustále nadhazují. Neexistuje takové schéma, které by nám umožnilo pracovat tak, abychom se nevystavili celému komplexu sankcí. Žádné takové schéma neznám. Odpověď je očividná, všem zcela jasná, přemýšlejícím lidem. Problém je v tom, že okolo tohoto tématu je stále mnoho spekulací. No jistě, říká Nikita, já samozřejmě chápu, uvědomuju si, že může jít o spekulace, žádlivost, odmítání, opoziční hledisko a tak dále, ale je zajímavé slyšet i něco jiného, abychom si to zkusili porovnat. Tohle například říká ruský politik a ekonom Sergej Glazyev. O té otázce, kdy uplatní sankce proti našemu bankovnímu systému, rozhodují Američané sami. Dnes řeknou, vstoupíte na Krym, vyhlásíme proti vám sankce. Zítra řeknou, budete úvěrovat obranu, použijeme sankce. Myslím, že zde jsou důležitější osobní sankce než sankce proti Sberbance. Vždyť tito pánové se nejvíce bojí sankcí proti nim. Bojí se ocitnout se v tom sankčním seznamu USA, o kterém se hodně mluví po přijetí posledního zákona na toto téma. Mě zajímá něco jiného, říká Nikita. Proč tomu tak je? A ta odpověď je velice jednoduchá. Podíl volných akcí Sberbanky. 40% jich vlastní USA a 29,5% Velká Británie. To je téměř 70%. Potom je vše jasné. A tak mám za to, že Glazyev má pravdu. Zítra nám řeknou, abychom neinvestovali do vojensko-průmyslového komplexu, nebo řeknou, že nesmíme investovat do zemědělství nebo do zdravotnictví. A co? Jinak budou sankce. A co s tím? Jak říkal náš podporučík Krivoručko, zbydou nám jen oči pro pláč. To je vše. Teď se mě zeptáte, a jak to všechno spolu vlastně souvisí. Bill Gates s Hermanem Greffem. Já si myslím, že lépe než já na to odpoví kandidátka historických věd, docentka Olga Četveriková. Všechny údaje o konkrétním člověku budou uloženy na té jedné digitální platformě. Informace i všechny údaje budou známé, každého člověka tam budou mít jako na dlani. Abyste vytvořili takový systém, musíte mít velice výkonné digitální technologie, informační technologie. A v první řadě cloudové technologie. Sberbanka tyto technologie k dispozici nemá. Proto je nenapadlo nic lepšího, než uzavřít dohodu v říjnu roku 2017 s Microsoftem, americkou nadnárodní korporací, která spolupracuje s Agenturou národní bezpečnosti, která je dodavatelem 3 tečky. Asi je vám jasné, jakých produktů pro vojensko-průmyslový komplex USA. Teď je jejich hlavním úkolem připravit a vytvořit celé to moře, celou tu početnou vrstvu mládeže s již přeměněným vědomím. To je velice důležitý okamžik, protože ti lidé, kteří v těchto strukturách pracují, jsou také lidé s přeměněným vědomím. Mírně řečeno jde o lidi, v jejichž vědomí chybí humanitní složka. Jsou to lidé, kteří již myslí v algoritmu stroje. Jsou to lidé v mnohém zastávající okultní názory. A to vše je možné pouze v tom případě, ta funkčnost celého toho digitálního systému, když lidem takto přemění jejich vědomí. A proto se dnes Greff pustil do dětí, našich dětí, přičemž jde o děti ze škol, které převádějí na počítačovou školu. a zase Nikita. To jinými slovy znamená, že se pan Gref nezabývá jen vzděláním, ale budováním a rozvojem státu. Cituji, stát mění svůj vzhled, stává se pro občany velice komfortním, přestává být pro ně viditelným. Stát může být v kapse a on bude v kapse, myslí si Gref. To mě opravdu zaujalo, říká Nikita, a v čí kapse bude náš stát? Chápete, oč tu jde? Za těmi slovami o zdokonalení, o ulehčení života, o digitalizaci, o možnosti jedním tlačítkem vyřešit problém. Ano, ano, je to pohodlné, je to komfortní, já to slovo nemám rád, ale používá se komfort. Jenže za tímto komfortem, jakou cenu za něj zaplatíme? Zač ho vyměníme? Za svobodu, za individualitu. Někdo za nás bude rozhodovat, kdo se bude moci učit a kdo ne. Budou nás vyřazovat? Bude tu takový celosvětový casting? Casting. A co to bude za lidi, kteří ho budou organizovat? To je zajímavé, ne? A kde budou mezi těmito očipovanými roboty mít své místo básníci, umělci, vizionáři, myslitelé? Někdo z ruských filozofů řekl, hrdina to je básník činu a básník hrdina myšlenky. Kde je tady místo pro básníka, pro myšlenky? Když budete jako olověný vojáček sbírat bonusy, pokud splníte to, co vám bylo přikázáno. A za to si potom koupíte v uvozovkách žvejkačku. Kde je zde tvořivost? Kde život? Kde jsou? Není tu pro ně místo. Možná právě toto chtějí odstranit. A co bude s námi? S lidmi žijícími v zemi Puškina, Musorgského, Gogola, Čechova, Dostojevského. Co s tím uděláme? Co s tím uděláme? Běžte do Jelcinova střediska, oni vám to tam vysvětlí, že nic z toho tu nebylo. Je tu jen tohle, svaté devadesátky. Přece s tím souhlasíme a to nejdůležitější. Ti, kteří to tak geniálně vymysleli, tyto technologie, ti si velmi přesně uvědomovali, jaké se v nich skrývá nebezpečí. Jen se podívejte na úryvek našeho předchozího pořadu. Lidé, kteří jsou fakticky zakladateli tohoto informačního internetového impéria, tedy Google, Yandexu a Twitteru, své děti chrání před přemírou pobytu v mediálním prostoru. Děti Stevena Jobse nesměly vůbec používat iPad a jiné gadgety, měly zakázáno používat po večerech a o víkendu. Chris Anderson, jeden ze zakladatelů 3D Robotics, své děti také omezuje v používání gadgetů. Syn tvůrce služeb Twitter smí používat své chytré telefony a tablety jen 1 hodinu denně. A ředitelka The Outcast Agency omezuje používání gadgetů doma na 30 minut denně. A mladší děti chytré telefony ani iPody nemají vůbec. Napadla mě ještě jedna taková věc. Možná tu ta pandemie není náhodou. Chápejte, mluvili jsme o tom, jestliže bude trvat, ona je přece výhodná, bude-li trvat měsíc, 2, 5, rok, 2 nebo 3 roky, tak za 3 roky sezení u počítače se lidé změní. Bude tu nově vyšlechtěný lid, jiný stát. Ti lidé budou jiní, já nevím jací, ale budou jiní. Možná právě kvůli tomu to tu je, abychom se nad tím zamysleli. Já teď nemluvím o tom, abychom nadávali, zakazovali, Ale abychom se zamysleli, ono myšlení je vůbec přínosná činnost. Mně se zdá, že v tomto smyslu je toho velice mnoho v rukou těch, kteří v našem státě o něčem rozhodují. Jen si představte, že by ty ideje, o kterých mluví pan Greff i další, já teď nechci na nikoho poukazovat, že by je pronášel nějaký hlídač, operní zpěvák nebo uvaděčka. Nebo dokonce i nějaký profesor, kdo by jim věnoval pozornost. Nikdo. Prostě nikdo, protože za těmi, kteří toto navrhují, stojí ohromné peníze. Naše společné peníze. Takže my za ně dostaneme takový dáreček v podobě přeměny vlastního vědomí za naše vlastní prachy. Co tomu říkáte? A já jsem velmi rád, že si to uvědomuje celkem dost lidí. A mimochodem i lidi u moci. Co si o tom například myslí náš premiér Michail Mišustin? Moderní dálkové online metody nám mohou pomáhat být dobrou podporou, pracovním nástrojem. Praktická cvičení je možné dělat přes internet. Ale nic nenahradí univerzitní vysokoškolské prostředí, které formuje prvotřídní doktory, prvotřídní inženýry a prvotřídní pedagogy. No a teď bych vám rád ukázal několik reálných lidí, kteří se teď střetli s tou budoucností, kterou nám tak slibují. A málo na plat, ty jejich reakce byly dost emocionálně vypjaté. Paní učitelko, to je první a poslední úkol, který jsem já napsala. Dále se učit s dítětem nebudu. Už toho máme. Píp, čestné slovo, promiňte mi ten výraz, ale píp. To dítě nic neumí napsat, ani velká tiskací písmena, vůbec nic, vždyť vy se s nimi píp vůbec neučíte. Nebo, pane učiteli, pojďme si projít ten videozáznam. Zapneme ten učební program a vy nám budete ukazovat, co kde. Jinak ho prostě zabiju, píp. Mám s ním dělat úkoly, píp, dobrá, i když nevím, píp. A co tělocvik, píp, píp. Já nevím, píp. A co hudebka, píp? Máme si poslechnout písničku píp v jeskyni koně, píp? Já se z toho píp všeho zblázním. Já jsem řekla Světlaně Michajlovně, že nic dělat nebudu. Píp. Jděte se s tím všichni, píp. A Nikita, a teď si poslechněte jednoho z těch hrdinů, o kterých jsme dnes mluvili. Chlapec, školák, jak ten hodnotí tu současnou situaci? Já už nikdy víckrát neřeknu, můžu se prosím učit doma? Já teď budu chodit do školy s radostí. Jak začne škola, půjdu tam s úsměvem na rtech, poběžím tam do prčic, jakkoliv, třeba i s přískoky jako v těláku. Půjdu tam s úsměvem, se smíchem. A obejmu každého učitele, co potkám. A ještě jedna věc, říká Nikita, já tu mluvím o realitě. Nehledě na ty nároky z Berbanky, na unikátní technologie, přece jen ještě žijeme v našem světě, který se tou pandemií zatím moc nezměnil. A tady máte pohled na ten středobod naší budoucnosti. Teď je tady scénka, někdo, paní, docela tlustá, jde k přepážce. Dobrý den, dobrý den. Jděte za čáru. To myslíte vážně? A nemáte roušku? A jak vám dám občanku, ptá se ta paní, když jde 2 metry za čáru. Až za tu čáru, slečno! Takhle, dejte mi svou občanku. A jak? Ptá se ta slečna. Tak jí to tam hodila. Normálně jí to hodila na přepážku. Tak jí to zase háže zpátky. A ta říká, no to je něco, prostě děs. Musíte přemýšlet, máme tu karanténu. Jaká karanténa, to je šílené a vy jste tu na co? Konec scénky. A já osobně naděje skládám do našich lidí v hloubku jejich rozumu a jejich humor. Jen se podívejte. Procházka se psem. Podle našich údajů na vaše jméno žádný pes zaregistrovaný není. Tam sedí chlapec za počítačem. Návštěva obchodu. Vyberte si názvy produktů z rozbalovacího seznamu. Mléko. Podle našich informací jste koupil 2 litry mléka včera. Vyberte si názvy jiných produktů z rozbalovacího seznamu. Česnek, citron, zázvor. Podle našich údajů vám měly peníze dojít již včera, kde jste vzal tolik peněz. Vyplňte prosím přiznání a zaplaťte daň za vaše úspory. Váš limit QR kódu je pro dnešek vyčerpán. Ještě jednou chci zopakovat, říká Nikita. Já vás vyzývám jen k jednomu. Myslet. Přemýšlejte, analyzujte. Pokoušejte se nahlédnout dopředu a nejen cizíma očima. Opatrujte se, buďte trpěliví. A buďte velmi pozorní a opatrní. Tak to bylo pro dnešek všechno. Přeji vám vše nejlepší do příštího setkání. A tímto, vážení přátelé, končí pořad pana Michalkova Bezagon TV, který byl zakázán, jeho vysílání bylo v Rusku zakázáno, je to zkrátka a dobře cenzurováno a tím pádem samozřejmě se o tento pořad zvedl významně zájem. Informace, které jsme slyšeli, mnohé z nich známe, vidíme, že v Rusku je to velmi podobné jako u nás. Velice zajímavá byla pro nás ta pasáž o digitálním vzdělávání, jak to snižuje možnost se vzdělávat u lidí a jaký vůbec to má vliv na lidstvo. To prozatím se u nás příliš neprobíralo a daleko více tam toho bylo zajímavého. Konec konců jste to slyšeli sami. Co je ale obzvlášť potěšitelné, je ten fakt, že se dá předpokládat, že tyto informace, které jsou výborně logicky poskládané, se dostaly a budou ještě více dostávat do éteru a že zaujmou i lidi, kteří se dosud tou tématikou podrobně nezabývali a zároveň by to mohl být takový startovní výstřel směrem k započetí diskuze v Rusku na tato témata, na to na všechno, co tam bylo v souvislostech velmi pěkně ukázáno. Takže domnívám se, že je to krok vpřed, krok správným směrem a jedna z těch dobrých zpráv. Konec konců i vy můžete tohoto videa použít jako prostředku argumentačního, když hovoříte s lidmi, kteří stále ještě nechápou nebo nechtějí chápat, co se děje, a můžete dát odkaz buď na tento pořad u nás na archív, kdo pro toho, kdo má raději audioformu, anebo ten pořad najdete na kanále paní Ireny Anery, kde je teď jako poslední překlad, který pro nás připravila. Tímto také paní Ireně velice děkujeme. Aby se vám to snadno hledalo, tak ještě jednou zopakuji název Kdo má stát ve své kapse? Nikita Michalkov. My si teď dáme písničku a potom následuje Letem světem internetem.
Naše eskadrona rozpívala již a ještě tenhle hnusný guláš sníme a marketánce táni postavíme kříž, prostřílený kotlík vyhodíme a Markytálce Táni postavíme kříž, prostřílený kotlík vyhodíme. Zůstalo nás málo, čert, aby to spral, od bolesti máme zrudlá víčka. Dožijem-li zítřka, pováčíme dál, zemřeme-li, půjdem do nebíčka. Dožijem-li zítřka, pováčíme dál, zemřeme-li, půjdem do nebíčka. Prsty kolem spouště, v hlavě hobliny, srdcem jsme však pořád mezi svýma. Píšem vlastní krví, píšem do hlíny, přírodu ten dopis nezajímá. Píšem vlastní krví, píšem do hlíny, přírodu ten dopis nezajímá. Zpěte, kamarádi, všechno vrátí se, už se rodí noví komandýři. V zakouřených cimrách sedí komise a ty vědí, na koho máš mířit. V zakouřených cimrách sedí komise a ty vědí, na koho máš mířit. Zpěte, kamarádi, všechno přijde zas. V přírodě se věci všechny z chytvaracká vrací. Láska, krev i bolest, nenávist i mráz. Velké dluhy pomalu se splácí. Láska, krev i bolest, nenávist i mráz. Velké dluhy pomalu se splácí.